Բարև, հարգելի ուղդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտը Հեղին է Բունյաթյանը, առաջիկա 20 րոպեներին մեր եթերում։ Գյումրիում անհատ տաքսու վարորդները վերջնաժամկետ են ներկայացրել կառավարությանը, առաջադրված պահանջները չկատարելու դեպքում տաքսիստները սպառնում են փակել քաղաքի փողոցները։ Քաղաքական ուժերը շարունակում են պայքարը Երևանում իշխանության հասնելու համար, հայազգային կոնգրեսի պնդմամբ 3 ոստիկանությունը ավանում խոչընդոտել է ընդդիմության երթը։ Վրաստանյան ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաներ, այսօրվանից կրկին փակեն հանրային հեռուստատեսություն տանող ճանապարհները։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը նախ, սակայն Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի այժմի հրատապ լուրերը։
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարության մամուլի խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը մեր ռադիոկանին փոխանցել է, որ այժմ Երևանում է գտնվում ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բեռնար Ֆասիեն։ Ֆրանսիացի համանախագահը հանդիպել է արտաքին գործոց նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, իսկ այսօր ավելի ուշ նախատեսված է հանդիպում նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Բեռնար Ֆասիեն Երևանից մեկնելու է Թբիլիսի, Բաքու, ապա Անկարա։ Տիգրան Բալանի փոխանցմամբ ֆրանսիացի դիվանագետի այցի նպատակն է Կովկասյան տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի քննարկումը 4 երկրների ղեկավարության հետ։ Հռոմի Բենեդիկտոս 16-րդ պապը Նազարեթում մատուցել է պատարագ, որին ներկա են եղել տասնյակ հազարավոր մարդիկ։ Այսօր ավելի ուշ կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը բանակցելու է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ։ 3 Բեթղեհեմում Բենեդիկտոս 16-րդը բանակցել է Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբբասի հետ և վերահաստատել Վատիկանի աջակցությունը Պաղեստինյան անկախ պետության ստեղծման գաղափարին։ Միանմայի դեմոկրատական ընդդիմության առաջնորդ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր 63-ամյա Սան Սու Կուն մեղադրվում է տնային կալանքի ռեժիմը խախտելու մեջ։ Դատավարությունը այդ մեղադրանքով նախատեսված է հաջորդ երկուշաբթի օրը։ Սան Սու Կուն 19 տարի շարունակ գտնվում է տնային կալանքի պայմաններում։ Հյուսիսային Կորեայի իշխանությունները հաղորդել են, որ հունիսի 4-ին սկսվելու է 2 ամիս առաջ Չինաստանի հետ սահմանի մոտակայքում ձերբակալված ամերիկացի 2 լրագրողների դատավարությունը։ Լրագրողները մեղադրվում են առանց պատկան թույլտվության Հյուսիսային Կորեայի տարածք մուտք գործելու մեջ և կարող են այդ մեղադրանքով դատապարտվել մինչև 3 տարվա ազատազրկման։ Աֆղանստանում տեխնիկական անսարքության հետևանքով վթարի ենթարկվել մի մարտական օթանավ։ Ռուսաստանը Վիետնամի համար 16 մարտական օթանավ է ստեղծելու։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ Երևանի ավականու առաջիկա ընտրությունների մասին։ 6 կուսակցությունների եւ ընդդիմադիր դաշինքի պայքարը օրորի թեժանում է։ Վերջին օրերին ծեծկրտուքի եւ վիճաբանության դեպքերն իրար են հաջորդում։ Նախբռնություն արձանագրվեց ավանում ընդդիմության քարոշցությունն իրականացնող կանանց նկատմամբ, ապա քանաքեր Զեյթունում այս անգամ իշխող եւ միմյանց հետ համագործակցող կուսակցությունների, Բարգավաճ Հայաստանի եւ հանրապետականների միջև։ Ոստիկանությունը հաղորդում է, թե քննում է այս միջադեպերի մանրամասները, առայժմ որևէ մեկի առընչությամբ գործ չի հարուցվել։ Միջազգային քարոշչական հանդիպումները շարունակվում են, թե որտեղ եւ ինչպես կպատմի Իրինա Հովանեսյանը։
Ավան թաղամասի բնակիչների հետ Հայազգային կոնգրեսի 3-րդ հանդիպումն անցավ խաղաղ մթնոլորտում, սակայն հանրահավաքին հաջորդող երթը խոչընդոտելու փորձեր այնուհանդերձ եղել են ըստ կոնգրեսի պատասխանատուների։ ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեզ տեղեկացրեց, որ կատարվածի առիթով հայց են ներկայացնելու համապատասխան մարմիններին։
Ոստիկանության աշխատողները փորձել են խոչընդոտել երթին։ Արդեն հայցով դիմելու ենք ոստիկանատետին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, դատախազին։
Երթի մասնակիցներից Աստղիկ Աղիկյանը, որը հիշեցնեմ նախորդող 2 օրերին Ավան համայնքում իրազեկման բուկլետները բաժանելիս 2 անգամ ծեծի էր ենթարկվել, մեզ պատմեց, որ
հասանք ուրեմն շենքերի մոտ, մեկ էլ Օսիպյանը, չգիտեմ ինչ եղավ, միանգամից Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիկնապահներին ահա որ ձեոսից հրեց, այստեղ խառնվեցին իրար, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կանգնեց, ասաց ինչա պատահել, այստեղ ահա որ վիճվեցին։
Այնուհետև ըստ տիկնոջ երթի մասնակիցների դիմացը կտրել է Գազել Մագնիշի մեքենա։
Դերին գույնի Գազել։ Քշեց եկավացին ժողովրդի դեմը կտրեց, հենց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ուղիղ դեմը կտրեց, Գազելի դուռը բացվեց, մի խումբ կանայք սկսան գորգորալ, ասել չի ասած, թե ոստիկանություն չկա։
Ոստիկանները փորձել են խոչընդոտել նաև ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի աշխատանքը, որը լուսանկարելիս է եղել կատարվածը։ Իրավիճակը արագ շտկվել է, երթը շարունակվել է խաղաղ ընթացքով։ Վերջում հիշեցնեմ, որ վաղը Մատենադարանի մոտ նախատեսված է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, միաժամանակ Գարեգին Նժդեհի հրապարակում և Նոր Նորքում հանրահավաքներ են անցկացնելու նաև Հանրապետական կուսակցության թեկնածու Գագիկ Բեգլարյանն ու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ։
Իշխող կուսակցությունները հանդիպումներ են նախատեսում նաև այսօրվա ընթացքում, այդ մասին ավելի մանրամասն մեր երեկոյան եթերաշամին։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքում բողոքի ալիք են բարձրացրել անհատ տաքսու վարորդները։ Դժգոհությունը նոր չէ, ձեռներեցները պահանջում են չեղյալ հայտարարել կառավարության որոշումները, որոնց համաձայն պետք է գործարկվեն միայն 10 տարին չլրացած շակած սակաչափով և դեղին համարանիշներով զինված մեքենաները։ Նորեսակային վարորդների բողոքի ձևը նրանք այսօր վերջնաժամկետ են ներկայացրել կառավարությանը, որի ավարտին սպառնում են փակել քաղաքի գլխավոր մայրուղիները։ Դե թեմայի նախապատմությունն ու դեպքերի հետագա զարգացումը տեղից կհաղորդի Սաթեն Իգվանդյանը։
Անհատական տաքսու վարորդների վերջին ապրիլի 1-ի բողոքի ակցիայի ժամանակ վերջիններս հարյուրավոր մեքենաներով շրջապատել էին Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսարանը և պահանջում էին, որ կամ խնդրին լուծում գտնվի, կամ Ռուսաստանի Դաշնությունից ապաստանային խնդրում։ Այդ ժամանակ բողոքավոր վարորդներին հանգստացնելու համար առաջարկվեց իրենց պահանջները գրառել և նամակ ուղարկել վարչապետին, մինչև նամակի պատասխանի ստանալն էլ խոստացել էին չանհանգստացնել։ Նամակի պատասխանը չկա, բայց երեկվանից վարորդներին սկսել են ակտավորել տրանսպորտի տեսչության աշխատակիցները ու արդեն երկրորդ օրն է ինչ Գյումրիում տաքսու վարորդները սկսել են բողոքի ակցիաներ։
Ուղղակի քաղաքացիս երգիս ճակնաժամի դեպքում հարգ ու տուրքը քեճտնեք մարդկանց չանս կուտա ապրելու իսկ մի բան մեր երգիրը տարել եք եղածին կրճատեք աշխատանքի տեղից ըստպես ներել եք խեղտեքը չի տողնալ մարդիկ երեխա պահել։
Ըստեղան երկրորդ քայլը սա տաքսիներս ընդանիքներով կհավաքեն ու քշենք քուչ կրանից թուրքի կրանից սերժինչ հաջողվավ կրանիզը բանալ մենք ըմբե շուտ կփանան կորա։
Անհատական տաքսու վարորդները երեկվա բողոքի ակցիայի ավարտին մարզային իշխանություններին այսօր մինչև ժամը 11-ը ժամանակ էին տվել, որ իրենց խնդրին լուծում տան։ Հավաքվել էին Մայր Հայաստան հուշահամալիրի տարածքում, որ քաղաքի երթևեկությունը չխանգարեին։ Ժամը 11-ին չստանալով որևէ պատասխան հարյուրավոր տաքսի մեքենաներ ուղևորվեցին Գյումրիի Թատերական հրապարակ։ Գարեգին Նժդեհի փողոցը ոստիկանությունը նախօրոք փակել էր։ Սովորաբար կառավարական պատվիրակությունների այցի ժամանակ է այն փակ լինում։ Մեկ էլ դա տաքսիստերին հաջողվեց։ Վարորդների ու մարզի փոխոստիկանապետ Աշոտ Գյորգինյանի միջև ցավալված զրույցը լսենք։
Մեզ հարցը փողոցում լուծվելու հարց չէ։
Մեկ է, մենք կայվել ենք ոդի առանց ուրիշ որևէ դժբան։ Մենք մերնինք է պետք մերնինք։
Թատերական հրապարակ եկավ Շիրակի փոխմարզպետ Միքայել Վարդանյանը եւ մի խումբ վարորդների իր մոտ տրանսպորտի տեսչության մարզի պատասխանատու Դերձակյանի հետ հանդիպման հրավիրեց։ Այստեղ էլ պարզվեց, որ մինչև հունվար ամիսը չեն ակտավորվում 10 տարվա հնություն ունեցող մեքենաները։ Վարորդներն էլ նկատեցին, թե ինչու են իրենց տարանջատում հին ու նոր մեքենաներով։ Բոլորն էլ տուն են պահում։ Պահանջեցին, որ նոր մեքենաներն էլ չակտավորվեն, իսկ որպես հարկ պատրաստեն վճարելու ամսական 3000 դրամից ոչ ավելի գումար։ Այս պահին բողոքի ակցիան դեռ շարունակվում է։
Տնտեսական ճգնաժամից բողոքում են ոչ միայն տաքսու վարորդները, այլև գործարարներն ու ղեկավարները։ Հայաստանի նախագահը 3 արդյունաբերողների և գործարարների համագումարում հավաստեց, որ այն զգալի բացասական ազդեցություն է ունեցել Հայաստանի տնտեսության վրա։ Ընդ որում միջազգային կառույցների գնահատմամբ այդ բացասական ազդեցությունը շարունակվելու է, տարվա ընթացքում տրանսֆերտները և արտահանում անկում են ապրելու, նվազելու են բյուջեի եկամուտները։ Այս կանխատեսումների շուրջ Տիգրան Ավետիսյանը զրուցել է Հայաստանում աշխույթի միջազգային հիմնադրամի մշտական ներկայացուցիչի հետ։
Հայաստանում աշխույթի միջազգային հիմնադրամի մշտական ներկայացուցիչ Նինկե Օմեսը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում չբացառեց, որ Հայաստանի տնտեսական անկման ցուցանիշը կարող է գերազանցել իրենց կանխատեսած թիվը։ Հիշեցնենք, օրերս աշխույթի միջազգային հիմնադրամը նոր զեկույց էր ներկայացրել Հայաստանի տնտեսության մասին, որում կանխատեսել էր, թե այս տարի Հայաստանի տնտեսությունը 5% անկում կարձանագրի։ ԱՄՀ-ի ավելի վաղ արած կանխատեսման համաձայն 2009 թվականի ընթացքում Հայաստանի ՀՆԱ-ն կրճատվելու էր ընդամենը 1.5%-ով։ Հնարավոր է, որ քիչ ավելի ուշ հիմնադրամը հանդես գա նոր, ավելի հորետեսական կանխատեսմամբ։ Ի պատասխան մեր այս հարցի ԱՄՀ-ի ներկայացուցիչը նշեց.
There are some negative things, for example, the situation in Russia.
Այս պարագայում առկային մի շարք բացասական գործոններ, առավելապես կապված Ռուսաստանի հետ։ Այդ երկրում իրադրությունը կարծես ավելի վատ է, քան որևէ մեկը կարող էր սպասել, իսկ ճգնաժամի հետագա խորացումը Ռուսաստանում բացասական ազդեցություն կունենա Հայաստանի տնտեսության վրա։ Նույն զեկույցում Արժույթի միջազգային հիմնադրամը դրական էր գնահատել Հայաստանի կառավարության հակաճգնաժամային ծրագիրը։ Կառավարության կողմից իրականացված հատկապես ո՞ր գործողություններն են արժանացել ձեր գնահատականին։ Մեր այս հարցին Օմեսը հետևյալ պատասխանը տվեց.
We think the government of Armenia is doing the right thing and in particular very important the central bank.
Մենք կարծում ենք, որ Հայաստանի կառավարությունը ճիշտ գործողություններ է իրականացնում այդ ուղղությամբ։ Առաջին հերթին նկատի ունեմ կենտրոնական բանկի շատ կարևոր որոշումը ազգային արժույթի լողացող փոխարժեքի ապահովման մասին։ Դա շատ անհրաժեշտ միջոցառում էր, ինչի արդյունքում կերժանանան Հայաստանից արտահանվող ապրանքները, դառնալով ավելի մրցունակ։ Բացի այդ, ըստ Ինկի Օմեսի, Արժույթի միջազգային հիմնադրամը նաև բարձր է գնահատում փոքր ու միջին ձեռնարկատերերին վարկային աջակցություն ցուցաբերելու Հայաստանի կառավարության պատրաստակամությունը։
Հասական մյուս թեմաների մասին նախորդին ավարտվեց Հայաստանի նոր ատոմակայանի կառուցման համար հայտարարված մրցույթը։ Հաղթողը հայտնի ավստրալիական Worley Parsons ընկերությունը, որը աշխարհում այս ոլորտում ամենամեծ ընկերություններից մեկն է։ Նախատեսվում է, որ 1000 մեգավատ հզորությամբ նոր ատոմակայանի կառուցումը կսկսվի 2011 թվականին և կավարտվի 5 տարի անց, մինչև 2016 թվականը։ Մանրամասնում է Հովանես Շողիկյանը։
Հայաստանում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման ծրագրի իրականացման նպատակով կառավարման ծառայությունների ձեռք բերման համար պետական գնումների գործակալության հայտարարած մրցույթ նորեր առաջ ավարտվեց եւ ինչպես մեր ռադիոկայանին փոխանցեց պետգնումների գործակալության մամուլի ծառայության ղեկավար Վասակ Թարփոշյանը։
Մրցույթին մասնակցել են երկու ընկերություններ, դրանք երկուսն են միջազգային կոնսորցիումներ են, մեկը Worley Parsons եւ Scientech-ը։ Չնայած մրցույթի փաթեթ ստանալու համար դիմել էին մեկ տասնյակից ավելի կազմակերպություններ։ Հանձնաժողովը ուսումնասիրելով ներկայացված հայտերը հաղթող ճանաչեց Worley Parsons-ին։ Scientech-ի հայտը համարվեց անբավարար երաշխիքի բացակայության եւ մրցույթի փաթեթին համապատասխան ամբողջական գնային առաջարկ չներկայացնելու համար։
Ինչ վերաբերում է գնային առաջարկին, ապա Թարփոշյանի փոխանցմամբ
առաջիկա 15 օրվա ընթացքում հաղթողի հետ կվարվեն բանակցություններ պայմանագրի կնքման համար, որի ընթացքում էլ կորոշվի վերջնական գինը փաթեթ։
Արդյոք մրցույթին մասնակցած կազմակերպություններում կա թուրքական ընկերության որևէ մասնակցություն, հարցրեցի պետգնումների գործակալության մամուլի պատասխանատուին։
Դրանք միջազգային կոնսորցիումներ են, որոնց մեջ, որքան ես տեղյակ եմ, նման ընկերություններ չկան թուրքական։
Որքանով որ տեղեկացանք մրցույթը հաղթած Worley Parsons կազմակերպության կայքեջից, այն էներգետիկ ոլորտում ծառայություններ մատուցելու ուղղությամբ մասնագիտացած կազմակերպություն է։ Worley Parsons-ը համարվում է աշխարհի խոշորագույն ճարտարագիտական ընկերություններից մեկը։ Այս կազմակերպությունը հիմնադրվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 1960-ական թվականներին, այնուհետև իր գործունեությունն է ծավալել ողջ ասիական և խաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջաններում։ Worley Parsons-ը գրասենյակներ ունի աշխարհի 14 երկրներում։
Տարածաշրջանային զարգացումների մասին Վրաստանում ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ցույցերը։ Իշխանությունների հետ վերջին օրերին տեղի ունեցած բանակցությունները փաստորեն այդպես էլ որևէ արդյունքի չհանգեցրին, եւ այժմ ընդդիմադիրները ներկայացնում են նոր ծրագրեր Սահակաշվիլի հրաժարականին հասնելու համար, թեման մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրացական ընդդիմության առաջնորդները 3-3-օյան կայացած հանրահավաքի ժամանակ իրենց կողմնակիցներին պատմեցին մարտավարական այն նոր նրբությունների մասին, որոնք թույլ կտան շարունակել բողոքի ակցիաները մինչև մայիսի 26-ը, Վրաստանի անկախության օրը։ Ընդդիմության առաջնորդների Զվիատ Ձիձիգուրին հայտարարեց, որ այսօրվանից ընդդիմությունը արգելափակելու է Վրաստանի հանրային հեռուստատեսության շենքի մատույցները։ Մենք ստիպված ենք դիմել այս քայլին, քանի որ վրացական հեռուստաընկերությունները զբաղված են հակակարողությամբ։ Նրանք արդեն մի քանի օր է, ինչ շարունակ պնդում են, թե ընդդիմությունը պարակտման եզրին է։ Պաշտոնապես հայտարարում են, որ նման բան չկա։ Ընդդիմության առաջնորդների շրջանում ծագած պարակտման մասին խոսակցությունները ակտիվացան նախագահ Սահակաշվիլիի հետ երկու շաբթի օրը կայացած բանակցություններից հետո։ Ըստ վրացական մամուլի, ընդդիմության մի թևը Նինո Բուրջանաձեի գլխավորությամբ դեմ է իշխանությունների հետ ցանկացած բանակցություններին։ Մակում Վրաստանի նախկին դեսպան Իրակլի Ալասանյան հակառակը 3 BBC հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում հայտարարեց, թե իրականում ընդդիմությունը մարդկանց փողոց է դուրս բերել, որպեսզի ստիպի իշխանություններին գնալ բանակցությունների։
has to understand that there is a political crisis that needs to be resolved.
Նախագահը պետք է հասկանա, որ երկրում քաղաքական ճգնաժամ կա, որը հանգուցալուծման կարիք ունի։ Այն արհամարանքը, որ նախագահ Սաակաշվիլին ցուցաբերում է բնակչության հանդեպ, ավելի է խորացնում այդ ճգնաժամը, հայտարարեց Ալասանյան։ Թբիլիսիում նշում են, որ նոր բանակցությունների հեռանկար առայժմ չկա, անդիմության գործողություններն էլ կրկին ակտիվանում են։ Մայիսի 29-ին անդիմության ամենահայտնի կողմնակիցներից մեկը ռեփ երգիչ Ուցնոբին Բաթումից կողմնակիցների հետ ուղևորվելու է մայրաքաղաք։ Մայիսի 25-ին ընդդիմության աջակիցները կանեն Թբիլիսից 20 կիլոմետրի վրա գտնվող Ջվարիի եկեղեցում։ Հաջորդ օրն արդեն ընդդիմության բազմահազարանոց ցույցին մասնակցելու նպատակով։ Այս փուլում ընդդիմության գերնպատակը անկախության տոնին նվիրված կառավարության կազմակերպած միջոցառումները, նախ եւ առաջ ռազմական շքերթի անցկացումը տապալելն է։
Ռուսաստանում նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևս 3 ստորագրել է երկրի ազգային անվտանգության ռազմավարությունը մինչև 2020 թվականը։ Փաստաթղթում գերտերությունն արձանագրում է, որ մտադիր է պաշտպանել իր շահերը բնական պաշարներով հարուստ Արկտիկայում, ինչպես նաև ընդգծում է, որ դեմ է ՆԱՏՕ-ի ընդարձակմանը իր սահմանների մերձակայքում։ Փաստաթղթի մանրամասները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Ռազմավարությունում ասված է, որ Ռուսաստանի համար անընդունելի է ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը նախկին խորհրդային հանրապետությունների հաշվին։ Դրա հետ մեկտեղ ասված է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է համագործակցել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ, թեև այդ համագործակցության համար Մոսկվան մի շարք նախապայմաններ է նշում, ինչից պարզ է դառնում, որ 2020-ից հետո է Ռուսաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունները հեռու կլինեն բարեկամական հարաբերություններից։ Ռուսաստանցի փորձագետները կարևոր են համարում այն, որ փաստաթղթում ընդգծված է, որ Ռուսաստանի ազգային պաշտպանությունն այլևս ծախսատար չի լինի Ռուսաստանի տնտեսության համար։ Արևմտյան մի շարք թերթեր այսօր մեկնաբանել են Մեդվեդևի ստորագրած ռազմավարությունը։ Մասնավորապես The Times-ը գրել է, որ առաջիկա 10 տարիներին հնարավոր է, որ Ռուսաստանը ներքաշվի էներգապաշարների համար պատերազմի մեջ, եւ ընդգծված է նաեւ, որ հնարավոր է, որ խաղթի ստեղծված ուժերի բաշխումը Ռուսաստանի եւ Ռուսաստանի դաշնակիցների սահմանների մոտ։ The Times-ը հատկապես նշում է, որ առավել հավանական է այդ պատերազմը արկտիկայի էներգապաշարների համար։ Հիշեցնեմ, որ Արկտիկայում Ռուսաստանը մրցում է ԱՄՆ, Կանադայի, Դանիայի եւ Նորվեգիայի հետ, եւ Մոսկվան հայտարարում է, որ ցանկացած ճանապարհով պատրաստ է պաշտպանել իր շահերը։ Ռուսաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ ասված է նաեւ, որ էներգառեսուրսների համար պայքարը առաջնային են լինելու միջազգային հարաբերություններում, եւ այս առումով նույն Times-ը նշում է, որ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի շահերը իրար կբախվեն նաեւ Միջին Ասիայում եւ Կասպից ծովում։
Հաղորդման ավարտին էլ թերթեն կորվա մամուլը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է, թե ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ ամերիկացի Մեթյու Բրայզան անշուշտ լուրջ դիվանագետ է, բայց ունի երկու փոքր թերություն։ Նախ չափից դուրս հաճախ է հարցազրույց տալիս, երկրորդ՝ ռուսերեն բավական վարժ խոսելով այնուամենայնիվ կատարելապես չի տիրապետում այդ լեզվին, եւ ռուսերեն հարցազրույցներ տալով տարընթերցումների տեղիք է տալիս, ինչի վառ ապացույցն է Էխո Մոսկվի ռադիոկայանով հնչած ելույթը։ Բրայզայի նախորդ ասացներից կարելի է հասկանալ, որ խոսքը բացի լաչինից մնացած 6 շրջանների քայլ առ քայլ վերադարձի մասին է։ Այստեղ տեղին չէ քննարկել կարգավորման դրական եւ բացասական կողմերը։ Ինձ այլ հարց է հետաքրքրում. ճիշտ եմ հասկացել Բրայզայի ասացները։ Առավոտը համանախագահից հարցազրույց չի ուզում, խնդրում ենք պարզապես պատասխանել՝ այո կամ ոչ։ Ցանկալի է անգլերեն, որպեսզի տարընթերցումներ չլինեն, գրել է թերթի խմբագիրը։ Հայոց աշխարհը գրում է, նախորդին Զեյթունում եւ Դավիթաշենում տեղի ունեցած ընթարումները ՀՀԿ-ի եւ ԲՀԿ-ի անդամների մասնակցությամբ խիստ մտահոգիչ են։ Երբ միևնույն կոալիցիայի շրջանակներում գործող ուժեղ եւ ազդեցիկ երկու կուսակցություններ բացահայտ փախարակում են մեկ-մեկու, թուլանում է եւ ինքը կոալիցիան, եւ կոալիցիոն կուսակցությունների թեկնածուները, արժե ասել, թե ով է շահում արդյունքում երրորդը։ Հրապարակը անդրադառնում է նույն թեմային, գրելով նախորդին, քանաքեր Զեյթուն համայնքում տեղի ունեցած ընթարումը ցույց տվեց, որ ամեն ինչ շատ լուրջ է, հանրապետականները որոշել են մայրաքաղաքում վերցնել իշխանությունը, իսկ ԲՀԿ-ն որոշել է չթողնել։ Կյանքի ու մահվան պայքար է սպասվում, եւ ամենահետաքրքիրն այն է, որ այս անգամ պայքարը ոչ թե ընդդիմության եւ իշխանության միջև է, այլ իշխանության եւ իշխանության։ Մի կողմից ԲՀԿ նախագահն այցելում է Սերժ Սարգսյանին եւ արտաքուստ իր հպատակությունը ցույց տալիս, մյուս կողմից շարքային ԲՀԿ-ականները ծեցի են ենթարկվում եւ իրենց հպատակեցնում շարքային հանրապետականներին, ով ում, ահա օրվա հարցը։ Եվ վերջում մի հրապարակում սպորտի մասին։ ԱԶԳ-ը վկայակոչում է հայ լեգենդար ֆուտբոլիստ Արկադի Անդրեասյանին, ով ասուլիսում քննադատել է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանին եւ հայտարարել է, որ կստանձնի Արարատի ղեկն ու որքան էլ փորձեն խանգարել, կաշխատի Արարատին ոտքի կանգնեցնել։
Ծրագրին կնդիրներ այժմին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողը մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ առավել ընդգրկուն տեղեկատվությամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը։